Croeso i benod arbennig o Gofod i Drafod Space to Discuss. Podlediad sy'n trafod unrhyw beth a phopeth sy'n ymwneud â busnesau bach. Yn ymuno fo fi heddiw, mae Anne Bell o dîm menter Prifysgol Glyndŵr Exam, sef noddwyr Gofod i Drafod Space to Discuss. Mae Anne yn mynd i sôn ychydig am sut mae'r tîm yn gallu bod o gymorth i busnesau bach fel chi. Haia Anne, sut wyt ti?
Dwi'n dda iawn, diolch yn fawr, Caryl, sut wyt ti bore yma?
Dwi'n dda iawn, diolch, da iawn. Awn ni syth i fewn, dwi'n meddwl. Felly, pwy ydy tîm menter Prifysgol Glyndŵr Exam?
O, dyna i chdi gwestiwn da. Pwy ydy tîm menter Prifysgol Exam? Wel, da ni'n dîm wedi'n lleoli yn y Brifysgol, ond da ni'n gweithio'n agos iawn efo unigolion a busnesau yn y rhanbarth ac ar draws Gogledd Cymru yn cefnogi datblygiad proffesiynol, twf busnes a llawer o fentre er mwyn gofalu fod busnesau ar draws Gogledd Cymru yn cael y gefnogaeth maen nhw angen.
A be ydych chi fel tîm yn gallu i gynnig i busnesau bach felly?
Da ni'n gallu cynnig cefnogaeth busnes mewn sawl ffordd i unigolion ac i busnesau ar draws yr hanbarth drwy hyfforddiant neu cyrsiau proffesiynol a cyrsiau rhan amser hyblyg mae pobl yn gallu ymwneud â nhw tra'n gweithio ar yr un pryd er mwyn canolbwyntio ar eu datblygiad personol a proffesiynol nhw ac hefyd er mwyn archwilio twf busnes. Mae gennym ni gyngor ar gyllido ac arian sydd ar gael gan y Llywodraeth a hefyd cefnogaeth arloesedd i busnesau lle mae yna le iddyn nhw ddatblygu syniad er mwyn tyfu busnes ond ella ddim efo'r arian o fewn y busnes i wneud hynny. Da ni'n gallu paru profiad academaidd sydd o fewn y Brifysgol er mwyn galluogi unigolion i ddefnyddio y labordu neu technoleg sydd o fewn y Brifysgol i ddatblygu syniad er mwyn cryfhau i busnes nhw. A da ni hefyd yn creu partneriaethau efo busnesau mwy tymor hir hefyd yn gweithio ar brosiectau hir dymor er mwyn newid neu arall gyfeirio busnes. Da ni hefyd yn gweithio efo paru graddedigion o fewn busnesau er mwyn cryfhau y gweithlu hynny efo'r arbenigedd ffres hynny graddedigion sydd newydd raddio o'r Brifysgol a bod ni wedyn yn gallu ehangu gweithlu y busnes hynny.
Felly, da chi'n neud eitha dipyn felly?
Eitha dipyn. Mae'n restr faith, ond mae'na lwyth o arbenigedd a hefyd angerdd o fewn y tîm a'r Brifysgol wrth bod ni yn Wrecsam yn eitha wrth galon cymuned busnes Gogledd Cymru a deud y gwir. Da ni wedi bod yn gweithio ers blynyddoedd efo sefydliadau a wel, o bob maint o fentre bach iawn sy'n cychwyn i gorfforaethau fwy byd-eang a mae gennym ni hanes ac arbenigedd arferchog o gynnig y cymorth busnes. Ond does, nid pawb sy'n gwybod amdano ni, nid pawb sy'n deall y cymorth busnes sydd ar gael. Mae rhai pobl yn tueddu i ystyried ni fel rhywun o fewn y Brifysgol i gefnogi myfyrwyr busnes er enghraifft efo busnesau nhw, ond da ni yn gwneud hynny. Un o'n prif cymhellion ni fel tîm ydy i adeiladu ar y perthynas yna rhwng y byd busnes a'r byd academaidd a pontio y profiad a'r arbenigedd rhwng y ddau wedyn er mwyn creu diwydiannau a busnesau fwy llwyddiannus yn yr hanbarth ag ar draws Gogledd Cymru. A thu hwnt erbyn hyn wrth gwrs gan fod llawer o'r gefnogaeth ar gael ar-lein, mae di agor drysau i unigolion y busnesau tu hwnt i Wrecsam ei hun. A mae hynny wedi bod yn hwb i ni fel tîm a i fedru cyrraedd mwy o bobl efo'r gefnogaeth sydd gennym ni.
Ie, achos dwi yn bersonol wedi gwneud un o'ch cyrsiau byr chi, a mi oedd ti ar yr un cwrs hefyd, yr Introduction to Public Speaking, a mi nes i wneud hwnna ar-lein i gyd a i gyd o'r tŷ, lly. Felly, oedd o, a ga i ddeud, oedd o'n ffantastig o gwrs, mae Mike Cochran yn yn bod yn dweud arlithydd athro arweinydd cwrs arbennig o dda ac mi nes i weld bydd mawr o fod ar y cwrs ac yn extra mi oedd am ddim sydd yn anhygoel o beth i gael lle. Felly mynd yn ôl i nes i wneud o ar-lein adra felly mae hynna'n golygu fod o'n fel ti ddeud yn agor i bawb o Gymru rili i gymryd rhan yn y cyrsiau dydy.
Ydy, a hefyd nes i sôn yn fanna y geiriau am ddim. Mae yna lot fawr o'r gefnogaeth sydd gyda ni ar gael am ddim, a dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth sydd ddim wedi ddeall rhyw lawer hyd yma. Mae'n cyrsiau byr ni, wrth gwrs maen nhw wedi gorfod bod ar-lein yn fwy diweddar, ond y bwriad ydy tymor hir bod ni'n gallu parhau i gynnal nhw ar-lein fel bod nhw'n cyrraedd mwy o bobl ac o ran i'r cyrsiau i pobl sy'n rhedeg busnesau bach, wyt ti wedi sôn yn fanna am cyflwyniad i siarad cyhoeddus. A mae siarad cyhoeddus yn sgil sy'n defnyddiol iawn mewn sefyllfa fel hyn, Caryl. a hefyd, ti'n gwybod, os wyt ti'n sefyll o flaen grŵp o bobl boed yn 3 neu'n 30 neu'n 300 o bobl, mae cyrsiau fel yna sydd am ddim, maen nhw'n rhedeg dros 4 wythnos digwydd bod y cwrs yna gan un o'n arbenigwyr allanol ni. Da ni yn gweithio fe arbenigwyr well, ar draws y wlad i ddatblygu cyrsiau byr efo ni. Mae cyrsiau byr sy'n cael eu creu yn ymateb i'r galw sydd wedi ganfod gyda ni yn ystod yn ymchwil ni o ran be mae busnesau isio, be maen nhw angen, a da ni dal yn ymateb i'r galw hynny, felly os oes nawr andawyr efo rhyw faes hoffa nhw gael hyfforddiant yn ddim a croeso ddyn nhw gysylltu efo'r tîm, oherwydd drwy'r ymateb yna, da ni'n datblygu cyrsiau megis cyfryngau cymdeithasol a creu cyrsiau ar gyfer datblygu siopa ar gyfer y we. Mae yna lot o fusnesau ar hyn o bryd sydd wedi bod yn fwy traddodiadol yn siop yn unig. Maen nhw wedi gorfod mynd ar-lein yn ystod dros y flwyddyn diwethaf yma. Mae yna sgiliau cyrsiau wedi bod a bydd yn cael eu cynnal eto o fis Medi ymlaen er mwyn rhoi'r hyder yna ar dechnoleg, ar gallu i bobl fedru symud ymlaen a creu siopa ar-lein eu hunain. Da ni hefyd wedi creu cyrsiau sydd yn edrych ar datblygu brand a chael phresenoldeb ymysg eich cystadleuaeth chi ar-lein. A hefyd ar gyfer y busnesau chydig bach mwy efallai o ran datblygu sgiliau rheoli, arwain tîmau a hefyd o ran just gweithredoedd busnes eu hunain. Mae yna lwyth o cyrsiau byr ar gael i'w gweld ar ein gwefan ni. A sydd unai wedi bod yn rhedeg yn ddiweddar, neu mi fydd dyddiadau newydd ar gael ar gyfer tymor mis Medi ymlaen. A fel ti'n dweud, mae llawer ohonyn nhw ar ddim neu'n gost isal iawn. A maen nhw'n gweithio'n hyblyg i bobl sydd yn rhedeg busnes, ac da ni gyd yn gwybod cyn lleiad o amser sydd na mewn diwrnod. Erbyn hyn, i gyflawni rhedeg y busnes i farchnata fo, a mae'n meddwl am gwneud cwrs gan brifysgol, mae rhywun yn ystyried traethodau hir a cap a graddio a pethau fel yna. Mae'r rhain yn gyrsiau bite size os liciwch chi, jyst pethau sydyn i fod, allwch chi fynd iddyn nhw gyda'r nos yn sydyn, allwch chi ddal fyny ar darlith fer, a mae yna seminarau a webinarau ar-lein lle allwch chi gyfarfod pobl eraill ar y cwrs a rhwydweithio. Ond mae yna'n andros o hyblyg a dyna un o'r pethau cryfa o ran yn cynnig ni ar hyn o bryd ydy'r hyblygrwydd mewn dysgu tra'n gweithio neu'n rhedeg eich busnes chi.
Mm. Na, mae wir werth i pawb fynd i edrach ar y cyrsiau. Lle, nes i ddweud anna bod nhw ar y web, ydy'r cyfeiriad y web neu lle ydy'r lle gorau iddyn nhw ffeindio allan mwy am y cyrsiau?
Wel, er mwyn gweld nhw yn Gymraeg, dych chi'n mynd i www.glyndŵr.ac.uk / cyrsiau byr. Neu os ewch chi wefan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, allwch chi edrych ar yr holl opsiynau. Mae yna gyrsiau fwy hir dymor er mwyn datblygu sgiliau proffesiynol os ydych chi gweithio mewn marchnata neu mewn swyddi rheoli neu adnoddau dynol. Mae yna gyrsiau proffesiynol sydd dal yn gweithio yn hyblyg ac o gwmpas eich gwaith chi. Ond mae yna wledd o gyrsiau ar gael i chi. Alla dechrau efo rhywbeth bach i gychwyn a wedyn hynny yn eich temptio chi wedyn i ddod yn ôl i astudio rhywbeth fwy hir dymor wedyn.
Gret, felly mi rawn ni cyfeiriad y we ar gyfer y cyrsiau yna yn y nodiadau fel bod chi'n gallu mynd atyn nhw wedyn. A dwi'n meddwl ni orffan felly, Anne, efo be'n union ydy dy rôl di o fewn y tîm?
Wel, dwi'n gweithio fel swyddog cyfathrebu dwyieithog o fewn y tîm menter. A'n rôl i ydy godi ymwybyddiaeth, nid yn unig yn allanol, ond yn fewnol hefyd, er mwyn cysylltu y byd academaidd a'r byd busnes, ond hefyd i gefnogi wrach graddedigion neu fyfyrwyr neu yr arbenigedd academaidd o fewn y brifysgol sydd efallai efo syniad fydd o fydd neu yn gallu helpu busnesau i dyfu ac i ffynnu. A'n rôl i ydy cadw'r sgwrs i fynd, i fod yn onest, cadw'r sgwrs am arloesedd a hefyd i roi gwybod i'r wasg ac ar gyfryngau cymdeithasol. Yn bod ni yma a bod ni'n bobl hyfryd a bod ni'n llawn angerdd a syniadau ar isio i fod isio helpu busnesau yn enwedig yn ystod y flwyddyn diwethaf yma. Mae yna gymaint o bwysau a newid mawr wedi bod. Da ni wedi bod yn gweithio tu ôl i'r llen os liciwch chi ar ymateb i'r newidiadau yma a trio cael ar y blaen i gyrraedd busnesau i ofalu fod y cymorth yna yn ymateb i'r newid sydd wedi bod. A mae'r tîm dwi'n gweithio iddyn nhw, maen nhw just yn wych, maen nhw mor wybodus a mor barod i helpu. Mae'n un o'r tîm agorad dwi rioed wedi gweithio nhw, dwi'n ffodus iawn i fod yn gweithio mewn tîm sydd mor gefnogol. A da ni'n gweithio mewn gilydd ar ymgyrchoedd marchnata i godi'r ymwybyddiaeth yma. A dwi hefyd yn bersonol yn gweithio ar ddatblygu'r cynnig fydd ar gael drwy'r iaith Gymraeg hefyd gan gydlynu sesiynau rhwydweithio ar-lein drwy'r Gymraeg. Oedden ni gynnal un cynta ni yn mis Mehefin ac oedd hwnnw wedi bod yn dda iawn. Yn amlwg mae yna alw yna am gyfleoedd rhwydweithio i fusnesau drwy'r Gymraeg. A dyn ni'n gobeithio cynnal yr ailyn ym mis Medi ar ddechrau'r tymor academaidd newydd fel petai. A hefyd, yn fwy diweddar, dwi wedi bod yn cydlynu fideo o'n tîm ni. A dwi'n edrych ymlaen at gael rhannu hwnnw ar yn gwefan newydd ni o fis Medi a hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol. Felly, gawch chi weld yng ngwyneb i yn hwnnw.
Gret. A ma nhw'n cynnal nhw'n Saesneg bob yn ail mis hefyd, yndyn?
Yndyn. Mae yna sesiwn Saesneg Business Breakfast wedi bod yn rhithwyr yn amlwg yn ddiweddar, ond yn fwy troddiddiadol, mi fydda hynna wedi bod ar y gampws y brifysgol. A'r gobaith ydy, y gawn ni agor yn drysau ni eto i groesawu yn y Saesneg a'r Gymraeg yn y misoedd i ddod, ond gawn ni weld. Yn y cyfamser, maen nhw'n gweithio yn effeithiol iawn ar-lein, a mae croeso i unrhyw un ymuno ar unrhyw adeg. Os dilynwch chi ni ar Twitter, da chi'n siŵr o ffeindio pryd bydd yr un nesaf yn Saesneg at WGU Enterprise neu yn Gymraeg at Menter Glyndŵr.
Fantastig, ewch chi ddilyn. Diolch yn fawr iawn i chdi, Anne, am y sgwrs bore yma. Dwi'n siŵr fod, fel fi, cyn i fi dy gyfarfod i, llawer iawn allan yna ddim yn gwybod am eich bodolaeth chi neu efallai wedi clywed amdano chi ond ddim cweit yn siŵr beth ych chi'n neud. Felly, dwi'n meddwl fod y sgwrs yma wedi bod yn fuddiol iawn i bawb gael gwybod be'n union da chi'n gallu gynnig i fusnes y bach, felly diolch yn fawr iawn.
Dim problem, a cofiwch gysylltu gwrandawyr ar unrhyw adeg gydag unrhyw beth, da ni'n licio sgwrsio, a da ni yma'n barod eich helpu chi.
Gret, diolch yn fawr iawn, Ann. Dewch yn ôl at yni tro nesaf am benod arall o Gofod i Drafod, Space to Discuss.